faux. Le débat du soir. Interactif.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jeudi 24 juin 2021, dont voici le thème. Que faire pour éviter les inondations en cette période d'hivernage? Voilà, vous le savez tous, hein, l'hivernage a commencé chez nous il y a de cela quelques jours. Et voilà, et d'habitude, c'est vraiment des inondations auxquelles nous assistons de façon, en tout cas, très répétitive. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'arrêter, sinon d'éviter ces inondations en période d'hivernage? C'est le thème du jour. Vous voulez réagir à l'émission? C'est très simple. Appelez-nous au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur le sujet du jour. Je rappelle que vous êtes sur Djoliba FM à partir de Bamako sur la 105.0, depuis Amdalaï Assédimine, mais aussi à Ségou dans la cité des Bolanzans sur la 100.1 et aussi sur la page Facebook en live de Djoliba FM. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce débat de ce jeudi 24 juin 2021. Vous le savez, le débat du soir c'est en français mais aussi en Bamanankan. Djoliba l'Amérique n'a pas le bras malé quand on est malé quand on a mis au blague d'info ni au blague d'info malon. Quand on a encore Bismillah Kabeni, bi alam sa douni juin quand le muga nani samba fly le muga nkele bi anyo korfa musoro kadi oma et au début tali ke ni ougati na ni ata kalaje samia dunda amu de konla lawa ougati nous faisons mieke anga et kasara ougati nous faisons mieke jiga cheni no kang anga anga ferage mieke. Il y a ça qu'à dangare ni kun bilaji na jika chini non non na udi kun ni korofo ebi anyi musoro ko di oma amun bi no ko don to nga jamana bi sika amblasra ga jul sala fami tali ke bi woro an duru bi woro an duru bi duru bi duru amun bi ko bi tunga la maliyon don o fi ka dolo jamana na kan no ga jul sala fu fu mu nga ani fla saba bi woro an duru sigara ma fla bi duru sigara ma fla bi kuma so ko ne no ga kuma ina tiga awi o bolma ke no do nga morta re do ka sika franga ila saka sika baran bilaji no ya wala sa ja sonoma ani kuma kan sonoma ko su o sorofo su ro fe no betali ke Augustin Echoubeila amba fu ka wala mondo ale krefe lamine koulibaly bino foka tassi sidi mohamed sidi be ma 20 ni franc lu fene kelme ko fanga fala kan ila sabara nga sika ke la sala tu kamena radio fan fe amba ma ke boka travel bino non bilaji lama ko grambe katika ko bilibili amba fene fu ni singani naka wala mondo mura ko ngurun mena bi awre ko kelme ga famya nga bi ko chugudi barna ta chugudun aywa banakra chugu chugu ni amada ni alaka jnye amina kasika aw hakna to yuni ka do ka bin jamna ere gelawi ka fuli di malien che mani musman bilaji le mun besikli malekon ni maleko ka ka fana ko obeka juliba fm de la meka la sitiki ka bo amdalay asila kame an ndura na ko ngam fe ño fon ngi salam be awni am su ngi ngona wi tali ke bi woro an ndur bi woro an ndur bi duru bi duru aw mun mi noko ay don to nga jam nga na ka beni samia do nay re mun be wakati ni nan ya ta kala je jika chini no ka bo am fi no wa soro o do no be fen chama chama na aw re fe nga nga ferej menke yala saka sika jiga cheni non non ko ni kaska dangare o kula uli ko ni korfo yi mbalwa kemba na musu anyi musu ko di aw mo la deyna aw mo nbi no ko aw be fekadu do jom ngena ñu defo ak anoro ni ga jurusalam be anu on solo ñoko no bi talike bi woro anduru bi woro anduru bi duru bi duru wani o re ka gele aw mo fene aw ta nga juliba page Facebook sans fait aw ka commentaire blay no ni alaka je nañu wati ni ku ngulu no solo nga jom ngena ko la na sika commentaire ni num bi la di de kala aw yi o ku ngul la la ni wati na ma do yi bataki bla nga page Facebook sans fait ani on ana je ka o kala ñoko fe Boubacar Ba. Il dit faire le curage des caniveaux avant l'hivernage, mais malheureusement, on voit le contraire. Voilà. Boubacar Ba kuma be talike munga kuka fossé dinga non di kuko lu di kon law je ya kosobe kuma ko mal ko ay ale ko ni nyamba la ko fevre de kon mega ke muntu ulu re. Voilà. Boubacar Ba temene ko fe jaje dukri fana yi bataki ci amma amma fele fo ni moti naka wal mi non jaje ba kuko il fallait tirer les leçons du passé. Ce qui est incroyable au Mali, c'est le fait qu'on ne peut pas faire des canons sécurisés alors que le sol est mou. Voilà ko en tesika ma an ga problème yere fe mu ni ko mu ga ke ka ko ko rolu anti asika no bulu kula ni fe mu kera no kera gela ama anti sika fenta la ka sika an re na fa lambo o kon la la o ye gela ya bele bele ye akoko ni ya ta kala jeni wati na ko an re ti sika hali fonsi dinga o se mu yere be sika ay wa an re la kana parce que ni ya ta kala je fonsi dinga nu sa na ma u ka ma parce que ni jina la fonsi dinga ko na bala ma ga de kuma na baraka ga sika ke anti baraka wati na o yi bubak jaji du kureka la serie Ale fana kɔfɛ Fatuma Diko ko faire beaucoup de caniveaux, les entretenir et ne pas occuper par où passent les zones de pluie, surtout c'est nous qui gâtions tout. Voilà, donc koko an ka dingaw di ji bɛ boli dingɛ minnu fɛ kankulu caya. Wa n'u cayara fɛnɛ an kana daa cayali fɛnɛ ma, an k'u fɛnɛ sanuya sanga ani wagati. Wa fɛnɛ an kana sɔn ka fɛn bila ji boli siraw la, sabula ji t'a boli yɔrɔ bila. Ni n ye fɛn bila la, a bɛna kɛ gɛlɛya ye an ma, parce que ko gɛlɛya fɛn fɛn don ko an yɛrɛ nɔ b'a bɛɛ lajɛlen na. Ni n ye bataki dama damani ye an ye minnu sɔrɔ k'olu kumakan lase aw ma wulada in na, sɔnni maa wɛrɛ ka don an ka jamukan kɔnɔna la ni wagati in na. N y'o de fɔ n ka bɛ Joliba FM de sanfɛ ka laseli ka bɔ Amdalayi Ase kɔnɔ yan nɔ 105 na kunkan fɛ. Nɛgɛjuru sira ye 65 65 55. Ni aw bɛ fɛ ka don jamukan in na, o de bɛ aw ni anw surunya ɲɔgɔn na. Ayiwa, bi ye alamisa ye, juin kalo tile 24 2020. Ani kelen, in'a fɔ a b'a kalama cogoya min na. Kuma dɔ la samiya dondaw fɛ gɛlɛyaw kɔni bɛ an sɔrɔ. An b'a ye ji ka tiɲɛni n'o ka bon, maaw ka yɔrɔw bɛ tiɲɛ, yɔrɔw bɛ kari, bolofɛnw bɛ tiɲɛ. Wa kuma dɔ la yɛrɛ awa ni yɛrɛ bɛ to a ko la. Wa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ walasa ka se ka dan sigi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na? An dun bɛ samiya donda de la. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka dingɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fonse dingɛw ko fɔ, a caman bɛ yen nɔ minnu daw gerennen don ka sababuya kɛ waleya jugu yɛrɛ ye minnu yɛrɛ fɛnɛ talen don anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ. Sabula n'i bɛ ko fɔ hakili la, i ka fɔ ko fɛnɛ fɔ k'a latilen. Ayiwa, n'an y'an sigi an b'a fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ, mɛ an yɛrɛ fɛnɛ jɔda ye jumɛn ye a ko la? Maa bɛ yen nɔ nin wagati na, an b'o tigi ta. Anula, bonsoir. Anula. Waleykum salaam wa rahmatulahi, ça va?
Ça va.
Denbaya dun ne fa, tɔgɔ ni jamu, ka wuli ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
Madu Kumare Yirimajɔ.
Laji.
Madu Kumare Yirimajɔ.
Madu, a bɛ cogo di? Denbaya dun, basi t'aw la yen nɔ kɔni?
Basi foyi tɛ yen.
I Kumare, bisimila, mi k'i lamɛn?
Bon, i yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ. I ye misali dɔ kalan sisan. Ne delila ka kuma dɔ f'i ɲɛna, hakili to a fɛ. Ne ko ko Mali guwɛrineman. O nafa foyi de t'a la.
Nafa foyi tɛ a la?
Walahi nafa t'a la. Ni bɛ ka nin baara minnu filɛ nin ye, fonse dingɛ bɔ ni a entretien ni a kuraw kɛli. A bɛɛ budget b'u voté san o san, mɛ u b'a wari bɛɛ dun. Ni miliyɔn kelen baara ka kan ka kɛ yɔrɔ min na, u b'u ka mugan baara kɛ ka wari tɔ dun.
Est-ce
que? Olu jɛlen don. Mali corruption yɛrɛ fanba de y'o ye.
Mɛ Madu, ni ɲɛmɔgɔw ma kɛ an yɛrɛ jɔda t'a la wa?
Min b'i b'i ɲɛna. Fɛn kelen de bɛ Mali population na. Population a bɛ n'a fɔ an ma kunun fɔlɔ de, k'a dɔn k'a fɔ jamana in ye anw de ta ye, ninnu bila an ma la u ka baara anw de ye. Bon, a bɛ n'a fɔ anw de ma kunun, ko anw ma kunun kuwa, ko in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ de y'o ye. Sinɔn n'a sɔrɔ anw ɲɛ yɛlɛlen don k'a fɔ nin di k'an ka jamana kɔnɔ, nin de k'an ka jamana kɔnɔ, a bɛ k'an da de ye.
Sinɔn n'i y'a ta k'a lajɛ, u bɛ baara fɛn fɛn kɛ, n'a bɛɛ bɛ kɛ n'an ka lɛnpo n'an ka fɛnw baarakɛminɛnw de ye.
Wala, an yɛrɛw de ka kan k'o dɔn kuwa. Anw ka kan k'o de dɔn ka sɔrɔ ka wuli k'an jɔ, mɛ anw bɛ k'a t'olu bolo k'a kɛ komi n'a fɔ olu yɛrɛw ta de don, n'a ka d'u ye cogo min na u k'a kɛ ten. Bon, o hakilina yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman de la k'a fɔ jamana ninnu de ta ye, ni min ka d'u ye u k'o kɛ, ni min ma d'u ye o ti kɛ. A ka t'u bolo, n'u y'a kɛ cogo o cogo. Tant que n'a yɛrɛw ma bɔ an kun na, ne m'a dɔn ni fura bɛ sɔrɔ gɛlɛya ninnu na. Sinɔn a bɛɛ de y'o ye.
Baasi tɛ.
E k'a jateminɛ ka lajɛ kɛ, mɔgɔ kelen kɔ. Mɔgɔ kelen bɛ se ka miliyari dun cogo di, ko fɛn t'i bolo? O k'o yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ kɛ.
A ma nɔgɔn.
Bon, jamana in a taabolo de ye nin ye fɔlɔ.
Ayiwa, Ala k'an ba bɔda ɲuman fɛ.
Awɔ, wala an bɛ dugawu de k'o la koyi. Sinɔn nin cogo in kɔni na kɔni.
Baasi tɛ.
A ma nɔgɔn dɛ.
A ma nɔgɔn, Madu Kumare. An b'i fo, Madu.
An b'a.
An bɛ Yirimajɔ bɛɛ fo nin wagati in na i kelen tɔgɔ la. Madu Kumare Yirimajɔ ni sanni na, an bɛ yan fo ka waleɲuman dɔn, ka Yirimajɔkaw cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 65 55 55, kabini bi alamisa don ye, juin kalo tile 24 2021. Aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ye dɔɔnin tuma an ka jamukan na, an bɛ tali kɛ an samiya donda in na, wala fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka tigɛ anw fɛ walasa ka se ka dankari kɛ ji ka tiɲɛni nɔ la, walasa ka se ka an yɛrɛ kisi ka bɔ ji ka tiɲɛni nɔ la cogoya min na. O de kɔni ye kɔrɔfɔ ye an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma bi donya in na, ka aw fo ka waleɲuman dɔn. Ayiwa, ka laseli kɛ aw ye fɛnɛ k'a fɔ ko ni Ala ma basi kɛ, an ma kuma ka ɲina Ala kɔ. Ni Ala ye an sijɔ ka tarata kɔnɔ 29 juin, Joliba televizion bɛna dayɛlɛ ka cari diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. an bɛ sɔrɔ Canal Plus sanfɛ 237 ma bɛ yen nɔ ani wula bonsoir. Voilà, ko tigilamɔgɔ ka nɛgɛjuru ye janfa kɛ an b'a tigilamɔgɔ fo ni ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna k'a ka segin ko kura k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ min bɛ tali kɛ 65 65 55 55. N kun bɛ ka laseli dɔ lase aw ma n'o bɛ tali kɛ Joliba Télévision na n y'o de fɔ ka kɔnbiɲɛ aw laɲini wa alhamdulilahi ala ye a nɔgɔya ɲɛmɔgɔw ye ka se ka Joliba Télévision di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Joliba FM bɛ sɔrɔ Joliba TV. Voilà, nous avons Joliba TV News à trois de oui. Donc, avec sur Joliba, c'est venu J-O-L-I-B-A. Voilà, Joliba. Voilà, donc c'est ça fait référence hein, au fleuve Joliba qui traverse donc Bamako. Hein, voilà, qui divise notre Bamako en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Voilà, donc Joliba, bien à Daeleka Beni, Tratayini, Alama Bashike, Julien Kalot, les Mugan, Annie Cronton, Samba Fla, Annie Mugan, Annie Kelly, Amé sur Canal Plus, Belangelin sans fait, Nico Canal Plus, Alebé de Kofo, Canal Plus, Kabouke, Canal 230. 37 niota hali ci sama bi Joliba FM sur nga programme madame ne flo foka ta ci Mali Vision fenema canal 252 akacha ala fen yo fene kongo ni Mali Vision bi bulika so ko na la bi Joliba Télévision Joliba TV News sur if you know e amban soni ci ci fem ko audio ko metali ke kuna fun na ka kuna fun di o ma kuna fun mo be Mali kono mo be Mali kunga sanga an wati ka beta ka de o ma agonima wa fene ka kuna fun di o ma e kuna fun mo kuna fun la ke kawi voilà o de Joliba TV sigi kumble bele ye ak la amina seka bara chama ki ñoo fe do noto kon la la ka aw bla jeli fo sabla ni yene bla jeli kera be kera aw re ka cesri sabab ya fe aba ambe afo ñun hal sako anga to ñoo fe anga to ñoo bulu alsa ni alaka je ni mi se wasa chama na bo Joliba Télévision na fo aw re ni mi se wasa chama soro Joliba radio soro chuka amina ni alama bashike mardi 29 juin inshallah Joliba TV News be dale kabla bolol gien fantan nan bela jeli sans fe. Voilà mesdames et messieurs, je disais tantôt hein, vous l'avez demandé et maintenant c'est chose faite par la grâce de Dieu, grâce à vos bénédictions, les autorités, les plus hautes autorités donc de Joliba ont quand même mis en place la télévision Joliba qui s'intitule Joliba TV News. Joliba s'écrit avec J-O-L-I-B-A. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit Joliba. Donc nous sommes accessibles sur le bouquet canal, Canal Plus, donc sur le canal hein, 237. Vous qui avez canal chez vous, vous pourrez donc nous capter dès maintenant. Vous allez voir des bandes annonces qui circulent pour quand même annoncer quelques-unes des émissions qui vont être diffusées sur le canal de Joliba. Mais aussi, vous qui avez le bouquet Mali Vision depuis chez vous, vous pourrez nous joindre sur le 252, le canal 252. Ça, c'est donc le bouquet Mali Vision. Pour vous qui avez Mali Vision chez vous, là, je rappelle que le credo de Joliba, c'est surtout l'information, l'information 24 heures sur 24. Donc, Joliba TV News va être une chaîne, sinon la première chaîne d'information à partir du Mali. Donc, du Mali, donc, voilà, et qui va vous donner la bonne information, l'information certifiée. L'objectif, c'est d'aller à la source, prendre les informations et vous donner à temps et à chaud les informations qui concernent la vie de la nation. Nous osons croire que nous pouvons compter sur vous et rassurez-vous, le plaisir que nous vous avons procuré, que nous avons donné pour le compte de Joliba FM, c'est le même plaisir, s'il plaît à Dieu, qui va donc continuer sur Joliba TV News. Et c'est là le lancement, je l'ai dit, il est prévu pour ce mardi 29 juin 2021, Inch'Allah, donc ce mardi. Tout près, donc dans quelques jours seulement, Inch'Allah, vous allez donc pouvoir voir le programme de Joliba sur vous, sur le canal 237, je parle de Canal Plus, mais aussi sur le bouquet Mali Vision à partir du canal 252. Voilà donc qui est bien dit, et nous retournons dans la thématique du jour qui n'est autre que, en ce jeudi 24 juin 2021, que faire pour éviter les inondations en cette période d'hivernage? C'est donc le thème du jour. Vous voulez réagir à l'émission? C'est très simple. Il vous suffit juste d'aller sur la. De composer justement le 00 223 65 65 50 50 pour vous qui êtes de l'extérieur du pays et pour ceux qui sont des Maliens qui sont établis ici, et ils composent juste le 65 65 50 50 et ce numéro vous donne accès à Joliba, ce qui vous permettra justement de rentrer en contact avec nous dans votre émission, dit le débat interactif du soir, pour pouvoir essayer d'échanger avec nous par rapport à la thématique du jour qui est que faire pour éviter les inondations en cette période d'hivernage. Vous le savez, L'hivernage a commencé chez nous il y a de cela quelques jours. Alors, mais nous assistons malheureusement de façon quand même répétitive. Hein. Chaque année, c'est les mêmes choses qui se passent, notamment les inondations, ça et là. Et souvent, ces inondations sont suivies, en tout cas, des dégâts considérables, matériels, même souvent de pertes en vie humaine. Et qu'est-ce que nous devrions réellement faire pour pouvoir éviter ces inondations en période d'hivernage? Nous l'avons tout à l'heure lu quelques commentaires hein, qui ont été laissés par certains internautes, et notamment Boubacar Ba, Djadjé, Fatoumata, qui ont quand même demandé à ce que l'on puisse curer les caniveaux, et voilà, et aussi entretenir ces caniveaux-là, mais aussi essayer de tout faire pour les entretenir, parce que une chose est quand même de créer des caniveaux, une autre aussi est aussi de les entretenir. Voilà, donc il nous revient à tous, hein, la responsabilité de l'État est pointée quand même du doigt dans cette affaire-là, mais qu'est-ce que nous autres citoyens, nous avons à faire pour, si l'État ne fait pas le travail qu'il doit faire, et qu'est-ce que nous attendons pour quand même nous mettre à la tâche, parce que le plus souvent, c'est nous qui quand même payons les frais. Voilà, donc, et aujourd'hui, la thématique, c'est de savoir que faire pour éviter justement ces inondations en cette période d'hivernage. Je rappelle que le téléphone, c'est le 65 65 50 50 pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, et vous qui résidez, pardon, à l'étranger, il vous suffit de composer, voilà, le 00 223 65 65 50 50. Je pense que du côté de la régie et de la technique, tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas de coupure de courant, j'ose croire. Hein? Voilà, aussi c'est le cas. Je demande à la régie de nous en édifier un tout petit peu par rapport au téléphone. Est-ce qu'il y a un petit souci ou pas? Voilà. Donc, je rappelle que vous êtes dans votre émission, le débat interactif du soir. C'est donc votre émission qui a eu lieu tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi, de 18h à 18h50 sur Djoliba FM. Je rappelle que Djoliba est installé à Bamako, dans la cité Assis. Voilà, donc c'est sur la 5.0. Mais aussi, nous avions un autre. Voilà, une antenne hein, qui est donc établie dans la cité de Balanzan, c'est à Ségou, et nous sommes donc joignables dans la cité de Balanzan sur le 100.1, voilà, à Ségou, pour ceux-là qui résident à Ségou, vous pourrez justement capter Djoliba à partir de Ségou sur la 105.0. Mais aussi, si vous êtes établi à l'étranger et que vous voulez réellement avoir Djoliba FM, c'est très simple, il vous suffit juste d'avoir un téléphone Android ou bien d'avoir un smartphone, et vous allez installer l'application Djoliba FM sur votre téléphone Android ou encore votre smartphone, votre tablette, et cela vous donne accès justement à Djoliba FM, et vous pourrez nous écouter partout à travers le monde une fois que vous avez la connexion. Mais aussi, vous pourrez aussi nous suivre sur la page Facebook de Djoliba FM. Voilà, donc il vous suffit d'aller sur Google, de mettre Djoliba FM, et voilà, et donc cela vous donne accès justement au programme de Djoliba, et vous pourrez laisser vos commentaires ou même appeler toutes les émissions, hein, en tout cas les émissions de ce genre-là, les émissions interactives qui passent, au cours desquelles vous pourrez justement donner vos avis ou tout simplement laisser un commentaire sur la page Facebook de l'émission, et nous nous ferons justement le plaisir de lire ces commentaires. Voilà, quand nous aurons, je le disais, un temps dans cette émission. Voilà, jeudi 24 juin 2021. Nous sommes ensemble pour 50 bonnes minutes, et le premier auditeur, c'était Monsieur Madou Koumaré de Yirimadio, hein, voilà, et qui a pointé du doigt, je le disais tantôt, la responsabilité des autorités. Voilà, et c'est son point de vue. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous suivez maintenant sur Djoliba FM ou encore sur la page Facebook Djoliba? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question d'inondation hein, pendant les périodes d'hivernage? Nous l'avons dit, c'est quand même très récurrent, ces inondations répétitives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelqu'un l'a dit, on n'apprend pas, on ne tire pas les leçons du passé, c'est quand même regrettable. Voilà. Et si on a été victime cette année d'un problème, nous devrons faire tout pour ne pas quand même connaître le problème l'an prochain. Bon, malheureusement, c'est le constat contraire auquel nous assistons, comme quelqu'un l'a si bien dit aussi dans son commentaire. Et qu'est-ce que nous devrions réellement faire? Que faire, voilà, pour éviter les inondations en période d'hivernage? L'hivernage, nous y sommes déjà, hein. Nous sommes donc le 24, et vous savez que généralement chez nous, c'est à partir de juin, sinon la mi-juin, même la fin du mois de juin, que l'hivernage rentre de façon quand même très officielle. Voilà, et nous sommes quasiment à la fin de Alors, du mois de juin, donc c'est dire qu'on s'attend à des pluies, à des fortes pluies. Hein, et maintenant, les inondations, comment faire pour les éviter? Monsieur Augustin Choubéy, de l'autre côté de la belle vitrée, tout se passe bien, j'espère. Hein? Monsieur Bouakata Traoré-Grambé, la technique à votre niveau, je pense que ça va. Ou bien c'est Lassa qui est en délestage aussi. Voilà. Allô, bonjour, Anoula.
Assalamualaikum.
Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boubacar Té? Ah, mais moi, je n'ai pas compris. Ma femme y a dit. Ah, bon, là, il y a la dernière fois.
Ah, nous, quand on a vu le registre, nous avons eu un téléphone de Tekasso.
Mais quand on a eu le boulot, nous avons eu un problème de bien, non?
Voilà.
Bah, c'était la femme. C'est ça.
Donc, en bifo.
A dire la dernière fois, Boubacar Té?
Da dɔw kɛra radio Joliba direction bɛɛ.
Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ.
An bɛ Bugula fo ani Vie Sidibe nka Bajɛna ani Sidi Traore.
U bɛɛ lajɛlen foli laminɛ.
A i bɛ sixième kan bi a traite vraiment nin ye sixième belebele de ye.
Tiɲɛ.
An bɛ exemple ta aw yɛrɛ kan dɔrɔn ACI kɔnɔ. ACI ye Mali vitrine dɔ de ye yɔrɔ.
Aa ACI kɔni vraiment.
Ah depuis ACI jɔ tuma an ka ingénieurs dɛ c'est à dire nin ko ninnu an bɛɛ de nɔ b'a la koyi.
I b'a dɔn dɛ.
Anw b'a la gouvernement b'a la gouvernement bɛ mɔgɔ minnu bila la e ka lajɛ ACI lajɛ u ACI bi kuma u y'a wari minɛ mɔgɔw la rɛnsɔngɔ ni fɛnw hali dingɛw ni gidɔrɔnw ni kura a bɛɛ b'a la.
walahi ni san nana ACI kɔnɔ ne fa i b'i taa yɔrɔ ɲini.
minnu b'aw fɛ yen aw ka lajɛ bani. kɔmɛ bɛ radisson bɛ mali hotel baw fɛ.
cɛ
mɛ ni san nana i tɛ se ka don radisson kɔnɔ parce que dingɛ tɛ yen.
a ma nɔgɔn.
yɔrɔ kɔni o gɛlɛyara dɛ.
wa anw ni radisson bɛɛ bɛ aliment kelen de la.
Voilà, bon, maintenant, bien de Niébène, ACI, ACI de Chouboumna, de quoi ACI 2000, ou 2000, nana, exemple dans Mali, il y a un peu de temps, là. Mais de Chouboumna, bien de Bado.
Voilà.
Il faut voir, c'est-à-dire, manière de Bana, Barama, d'un acte pour une fois, et de Galaye, tant qu'on en a. Traoré.
Ah.
Mais tant qu'on en a, Wati.
Ah.
olu ye dingɛ minnu sen bamakɔ kɔnɔna la o de y'a to bamakɔ ji tɛ ka na bamakɔ ji tɛ ka bamakɔ ta o. mun bɛ bamakɔkura traversé ka taa.
dingɛ belebelew.
dingɛ belebelew.
u fɛrɛlen u fɛrɛlen don.
mun bɛ traversé ka taa mun bɛ bayɛlɛma traversé ka taa fo filebu filebu la. mɛ munna plus de 30 ans maintenant 40 ans o ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ ji bɛɛ ka par exemple aw ka sun ji u amudala ji bɛɛ de bɛ jigin aw kan.
walahi.
mais ingénieur tɛ se ka sɔrɔ ka fɔ ko mun bɛ se k'o baara kɛ ka ji bɛɛ dɛmɛ ka taa fo ba la. ba yɛrɛ nin bɛɛ ye kɔti de ye ka jigin. yɔrɔ kɔni an ka lajɛ ba yɛrɛ fana nɔ b'a la mɔgɔ min ka ɲama cɛ a ko min yɛrɛ kana fɔ maliyɛn ye k'u kana mun kɛ u b'o de kɛ k'u ka ɲama cɛ ka taa bɔn dingɛ de kɔnɔ.
walahi.
u b'u ka bɔn par exemple ne bɛ taa samɛ don o don. n'i sera ni yanni i bɛ ko i bɛ yɛlɛn ka taa kati. pharmacie mun bɛ yen fo fara yɔrɔ b'a la ka taa i bɛna se pɔnni dɔ kan. o pɔnni da la o kelen bɛ ka kɛ ɲaman bɔn yɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la.
i y'a ye de maa si tɛ kuma.
maa si tɛ kuma.
f'a bɛna taga dangɛ.
u bɛna ɲaman bɔn dingɛ kɔnɔ alors que o pɔn in dilanna o dingɛ in dilanna a tɛ miya.
a dun bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de. n k'a bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de.
voilà.
maa si tɛ kuma k'o la.
mɔgɔ si tɛ kuma an yɛrɛ nɔ b'a la koyi.
walahi an yɛrɛ nɔ b'a la.
donc n bɛ sira to mɔgɔ tɔw bolo.
baasi tɛ ne fa.
n'i ko k'i waleɲuman dɔn i ni ce i ni barajɛ ala k'i sara.
ala k'an to ɲɔgɔn ye.
ba.
Bouba Kanté ala ka buba ni maaw ka buba an b'a fo ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na ka na sanga ni wagati ka an bilasira ka se ka hakilina falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ bonɲɛ ani karama kɔnɔna la an y'o de fɔ jamukan ɲi a sigikun fanba ye o de maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan i be mali kunu i be mali kɔ kan ka se ka aw bilajɛlen hakilinata ɲini ka bɛn ni jamana jɔko ye voila ma be nɔ ni wagati na anula bonsoir wi anula basitula alhamdulila yɛrɛ don a allo
ɲamakɔrɔ
seru
nam
traore
allo
seru ne kulo b'i kan na
baasi tɛ kɔni
n bɛ ala barikada yɛrɛ dun
non baasi ko tɛ yɛrɛ
dun alhamdulilayi bisimila
sa an bɛ bɛɛ fo
bɛɛ lajɛlen furu laminɛ
ka radio yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo
u kulo b'i kan na
an bɛ yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a diyara n ye seru
bon bi ko bi ta bɛ sigida lakana kɛnɛya saniya kow kɔ. ah bon n bɛ bɛɛ fo bon tarawele jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ mais an balimakɛ min bɔra sisan belebeleba yɛrɛ fana bɛ population na quoi.
tiɲɛ.
Parce que i b'a jate minɛ hali ni san nana sisan i b'a ye caman bɛ ye u bɛ bɔ dɔrɔn k'a ka ɲaman yɛrɛ cɛ dɔrɔn ka bila ji wo fɛ.
Walahi.
Bon e t'a dɔn san bɛna dan hakɛya min na ni san danna yɔrɔ min dɔrɔn ɲaman bɛ dan yɔrɔ in.
Dɔw yɛrɛ b'u ka wulu bɔ waati de fana na.
Bon est-ce que o la sigida bɛ se ka saniya cogo di wulu fɛnw tɛ se ka saniya o la.
O bɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka jɔda ye dɛ.
N'a fɔra ko c'est à dire dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni na dɛ mais belebeleba fana ɲaman ko niveau ninnu na belebeleba population na dɛ. Donc an ka c'est à dire an bɛɛ de kan ka jɛ ka yɔrɔ saniya ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmɔgɔ population o bɛɛ kan ka jɛ ka yɔrɔ saniya ɲɔgɔn fɛ.
Tiɲɛ.
Mais n'a fɔra ko ni san nana dɔrɔn mɔgɔ bɛ wuli dɔrɔn u ka ɲaman bɔ u bɛ ka wulu ji bɔn k'a bila dɔrɔn bon e t'a dɔn san bɛna dan n'a ka dan hakɛ min yɛrɛ la.
Walahi.
Bon ni jinɔgɔ kalila jago ka yɔrɔ kɔni bɛɛ sɔrɔ ji la.
Tiɲɛ.
Donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma.
Yarabi Ala.
Jamana in a gilan man di dɛ.
A ma nɔgɔn Seydou.
Jamana in gilan man di yɛrɛ.
An kan ka kulu kɛ Ala ye k'a fɔ k'a bɛ gilan.
N'Ala sɔnna Ala ka ɲa ka d'an bɛɛ ma.
Yarabi Ama.
Donc bɛɛ lajɛlen.
I Tarawele an b'i yɛrɛ fo ka ɲamakɔrɔkaw fo.
N'Ala sɔnna o bɛɛ b'an
mɛn. Merci. Seydou Tarawele ɲamakɔrɔ ni sangani na an b'i y'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲamakɔrɔ ka cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ Seydou Tarawele fo an fa don n'o bɛ tali kɛ katikaw fɛ yen nɔ fo ka taa se tante Marima Seydou Gajaga an b'a fana fo kabala ni wagati na dan tɛ foli min na ka aw bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan Joliba FM sanfɛ. Dante foli min na foli belebele ye maliyɛn minnu sigilen don kɔkan n'olu ye n'u bɛ sɛgɛnna muɲu na n'u bɛ ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu sanga ni wagati ka se ka anw ka kow ta ba la maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir. Anula.
Anula.
Ah ne fa Samake. Ala kana an tunu ɲɔgɔn na koyi.
Amina.
Baasi t'i la kɔni.
Tɔɔrɔ ti tɛ.
I b'a dɔn i ka nimoro tununna ne bolo de. Walahi.
N bɛ tila k'a lase i ma.
A bɛ diya n ye ne fa.
Awɔ.
Fɛn t'i la kɔni.
Ayi basi ti kɛ na.
Ayiwa o kɛra hɛrɛ ye.
Magura mɛ kuma bɛɛ an b'an ka foli mɛ.
Awɔ.
K'an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ ne fa.
Awɔ ani baara.
A ba a yɛrɛ ni cɛsiri.
Awɔ.
Bisimila.
I filɛ ka kuma min kan sisan ni o y'an ka sigida sanuyako ye. Fɛn fila de bɛ na ni a ye.
Jumɛn ni jumɛn.
A fɔlɔ n bɛ to ka tubabukan ko min fɔ nin kan. Mɔgɔ minnu kalanna walekan na tubabukan ni arabukalanw. U b'u farili minnu kɛ ka taa kalanyɔrɔ u tɛ bila ka kilasi kɔnɔnaw furan ka sare kɔnɔnaw furan. O tuma a kɛra an ɲɛna k'a fɔ ko maritigiya ni kodɔn de ye fini doni ni samara ɲumanw donni ye. O de kama i b'a ye mɔgɔ kalannen yɛrɛ b'a la wuli ka katikati belebelew ta miliyɔn bi duuru miliyɔn kɛmɛ. K'a sɔrɔ a ka denmisɛnninw bɛ tulonkɛ la a ka wuluwulu ji la a ka so da la a kɛɲɛlen don ka hakili yɛrɛ t'a ye k'a ka kan ka kɛ.
Walahi.
Wa ni pali fana y'o minɛ nkɔ tuguni u bɛ tila ka taa o sɔrɔmu kelenw de san tubabu dɔgɔtɔrɔsow la.
Tiɲɛ.
O la yan kɛra sugu ye sisan nɔ fura hakɛ min bɛ ladon. Nɔgɔ bɛ na ni min ye n'i y'a sigi kɛmɛ o bɛ se 90 ma.
Siga foyi t'o la.
Musow fana bɛ droit de femme minnu fɔ. F'u ka kan k'a ɲɛ yira musow la fɛnɛ. A minnu bɛ yen yɛrɛ n'a sɔrɔ olu yɛrɛ kalannen don n'olu de b'a ɲɛmɔgɔyaw la. An baw tun bɛ yen tuma min na ni olu tun tɛ tubabu sariya ninnu kɔ. Sɔgɔma bɛɛ tun b'a ka bulonda furan.
Cɛ.
U b'a ɲamaw cɛ. Ka dudaw bɛ furan k'a bila ɲɔgɔn kɔnɔ.
Walahi o kun ye kunun ye.
Nka kalan nalen musow bɛɛ maloyara o baara olu la.
O tuma kalan de y'u tiɲɛ kɛ. Han.
Mɔgɔ o mɔgɔ mana ekɔli kɛ ka se lise la. Ni o furula a bɛ maloya ka bɔ ni furanna ye ka yɔrɔ furan.
Ne yɛrɛ fɛ maa kalannen de dun kan ka fɛn caman faamuya sinaya ko la kɔni.
N'o tɛ mɔgɔ kalannen de ka kan k'o dɔn.
Ayiwa.
O de la fɔ an ka baaraden minnu ta ka bɔ n'olu bɛna burusi kɔnɔ ka n'u dayirimɛ ɲini. U b'olu de jagoya k'olu bila a kɛli la ale yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ.
Walahi.
A kɛra i n'a fɔ maloya ko de ye sanuya ko ye.
Han.
Ɔhɔn.
Sikeyi.
Bon a kalanko nin sira fɛ n'i y'an ka duraw fɛnɛ lajɛ commerçant feerekɛlaw. Olu fɛnɛ bɛ na ni mana minnu ye ka bɔ an ka jamana kɔkan yɔrɔw la. I n'a fɔ an bɛ ka ji mana mani minnu san ani mana finmani ninnu. sufɛ i b'a ye mɔgɔ bɛ tigi jɔ miliyɔn kɛnɛ mobili b'a bolo a bɛ jigin ka cɛ ni makɔrɔni ni juga kan k'olu kɛ manafinmani nin kɔnɔ ka da siri ka taa n'a ye a ka denbaya la.
Han?
Ɔhɔn.
K'i to mobili in kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ bɔ?
Ɔhɔn.
Alahu akibaru.
Ni bɛra Bamakɔ su 23 heures tumaw la. I b'o ɲɔgɔn caman de ye ten wa u b'u kila dumuni na mobili dagɛlɛw kɔnɔ ka manani meleke ka siri gidɔrɔn kan.
Walahi ne yɛrɛ don ye ne fa tiɲɛ don.
Ɔ o tuma n ta ye faso ye faso dugukolo nin ye ne ta ye ne de bɛ a kɔnɔ yan ni n sara n denw de bɛ n'a sɔrɔ n kɔ tiɲɛ ye. U ɲinɛna o kɔ pewu u hakili la ko ka wari de mara ka bila denw ɲɛ ani ka mobili bila denw ɲɛ ka du jɔ ten. Hali ni kɛnɛya la den ma si sɔrɔ o t'u bolo baasi ye.
Walahi.
O de kama an si bɛ ka surunya an bɛ ka so minnu jɔ an bɛ ka fɛn minnu jɔ an bɛ taga k'u to jɔ.
Siga foyi t'o la.
Nka an ka wulakɔnɔmɔgɔw n'i y'olu lajɛ minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ ka tubabuya ɲɛdɔn kosɛbɛ. Olu bɛɛ bɛ sanuya ni matarafaya de ta.
Cɛ.
An de bɛ nɔgɔ don ni Bamakɔ yan ka taga bɔ an ka wulakɔnɔduguw olu la ka soso lase u ma.
Walahi.
Ɔ kalan sera a fɛ fɛnɛ kɔfɛ biɲɛ cɛni ninnu na. An ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ jiboli sira ninnu to yen f'u b'a fɔ ko jinɛsigi yɔrɔw don.
Ɔhɔn.
Tubabu kalandenw de nana fana u y'a bɛɛ feere nkɔ tugun ka tila ka o kɔw ninnu ni a badenyaw bɛɛ jire ni kimanw ye.
Mɔgɔw yɛrɛ bɛ t'i sigi fo jiboli siraw la.
Ɔhɔn.
Walahi.
Wa i b'a sɔrɔ faso kɛ jiboli kura ten dɛ ji yɛrɛ tɛmɛtɔ ye sira kɔrɔ minnu tigɛ a bɛ san 200 san 300 bɔ. Olu de bɛ na bi mansin sɔrɔla minnu bɛ fara kari.
Cɛ.
U bɛ fara kari dɔrɔn ka miiri ko de ye setigiya ye ka taga dingɛ olu geren.
Ya ye dɛ.
K'a k'u sigi yɔrɔ ye ji bɛ boli sira kura ɲini a yɛrɛ la.
Siga t'o la.
O tuma ni kodɔn sabatira dɔrɔn an bɛ nin bɛɛ dabila jogo ɲumanw bɛ na an na.
Ala ka kodɔn sabati.
Amiina.
Ayiwa.
N m'aw bila yan mɔgɔ wɛrɛ b'an kɔ.
Walahi a diyara n ye ne fa.
Awɔ i ni ce.
Ala ka wula hɛrɛ.
N bɛ tila ka nimoro las'i ma.
Ni Ala ka jɛ inshallah.
Awɔ.
A bɛ jɛ Samake. Samake an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman don sanga ani wagati ale fana bɛ an wele k'an bilasira fɛn caman caman kan an bɛ dɔw don kɛ sija ani kɛnɛya ala ko di an n'a ma an ka cɛkɔrɔbaw an b'a ladeli yarabi ala k'u mɛn an kɔrɔ halisa ko kɔrɔfɔ faamuyana an bɛ nɔ ka maa wɛrɛ ta ni sanga nin na alula bonsoir.
Allo.
Oui alhamdulilayi ne fa ni ne karamɔgɔ garanbugu la.
Alhaji Umar.
Kodi baasi t'i la kɔni.
Tarawele.
A ba i la.
N b'i fo.
A diyara n ye.
K'an kɔrɔkɛ fo Kati.
Seydou Tarawele foli laminɛ ne fa.
Seydou Tarawele.
A tulo b'i kan na n tanti Mari.
K'Ala ka buba fo.
Ala ka buba ni maaw ka buba a tulo b'i kan na.
Ani maaw ka buba.
Walahi.
Ani ko ɲaga buba. N b'a fo ka wale ɲuman.
Ala ka kan.
N daka wuli teri vie Silibe.
A tulo b'i kan na.
Ka foli bɛ yan.
A fana ye foli laminɛ.
An terikɛ min bɛ yen fɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. Bazi m'a lo kɔ a la.
Yɔrɔ jumɛn?
Bazi.
Abdul Aziz Bazi.
Awala Abdul Aziz Bazi.
Cɛbani.
Cɛbani n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn.
A kulo b'i kan na.
K'i ka auditeur cɛ na k'i ka technicien du jour fo.
Boubacar Traoré Granbe.
Bee ko n b'a fɔ ka kati bɛɛ fɔ a tɔgɔ la.
Ani régie maaw bɛɛ lajɛlen.
Ka régie cɛ na muso ani Jeliba.
Lahi.
TV News a directeur na directeur ka bɛɛ fo.
Ni Ala sɔnna ma Jeliba télé bi dayɛlɛ mardi inshallah aw ka dɛmɛ dɔw ye.
Ni Ala sɔnna n bɛ Magaji fo sugu kɔnɔ.
A kulo b'i kan na.
Ka sugu maa bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ Granbugu la.
E bɛ ɲamanko kuma de la an bɛ jɔrɔ de an yɛrɛ kana taa ɲama.
Ala k'an kisi.
E mɛ o de don. N'a bɔra san nata ye aw bɛ bɔ ka ɲa nin tɛ a tɛ président kuma Asimi kuma ye nin ye maliyɛnw yɛrɛ président.
Walahi.
Mɛ n'a ye san nana dɔrɔn dɔw bɛ ɲama de ta ka bɔ a n'a ka taa.
I y'a ye dɛ.
Bon n'a taara fana a bɛ taa yɔrɔ dɔ de bloqué ji tɛ tɛmɛ.
Siga t'o la.
N terikɛ Boubacar Kanté bɔra ka bɔ sisan n'i sera ACI kɔnɔ yɛrɛ ji de ɲini ka taa n'aw ye.
Walahi an bɛ degun de kɔnɔ yan nɔ ni fani san nana.
An laban bɛ kulunin de ɲini ka d'aw ma k'i dun n'aw bɛ taa arajo la aw ka don a kɔnɔ.
A bɛ kɛ cogo di walahi.
N'a bɔra nin quartier ici k'a fɔ ko nin de bɛ ta.
Nin quartier belebele
in. Ça c'est une honte ça.
Walahi.
I tɛ nin ɲɛbuluba in ye dugu si la ko jiboli yɔrɔ tɛ yen foyi.
I y'a ye dɛ.
I ka di Mali kɛra i b'a fɔ ko tonso kuwa.
Han.
Walahi kɔnɔ tɛ wara tɛ.
Han.
Ayi n'o a ka bon hakili ma.
Walahi a ka bon hakili ma.
Bon mɛriw bɛ yen u bɛ dugukolo ko dun na dɔrɔn u yɛrɛ bɛ wari dun na dɔrɔn. olu ka baara de ye
cɛ
mɛ u ta kɛ
an
y'an pan u taara an don ozon bolo
walahi
cogoya t'olu fana bolo a baarakɛlaw yɛrɛ tɛ sarala don
y'a ye dɛ
ɛ o minnu b'an kɛrɛfɛ an b'a kalama
donc an yɛrɛ de sera k'an ka ɲaman jure fo ka taa di ma wɛrɛ ma
ɛ an ma jasi ya
ɛ ala
e nin fɛ o ni fɔkow barika bonyara i bɛ jasi de kuwa
ɲaman an ma se k'olu fara ɲɔgɔn kan
an ma se k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan kuma tɛ ɲaman ma
alahu akibaru
ɲaman kɔni ye de ka nɔgɔ labɔ o ne bɛ min fi ne terikɛ umaru ani n den ala ye ba min da gosili kama bakɔrɔni hari n'o sara u b'o boso de ka golo ta ka jɛnbɛbara tun da u b'a bugɔ
sika foyi t'o la
anw bɛ k'an ka bugɔ de dɔrɔn an tɛ nɛɛma don n'i ye fali ɲininka k'e bɛ hɛrɛ la a ko n donnen bɛ taa n donnen bɛ sigi ne bɛ bugɔ dɔrɔn
walahi
maliyɛn tɛ se k'a fɔ a ka dugu la ko alhamdulilayi
ɛ ala
baaraden tanbali jama bɛ k'an ka jamana nafolo di a bɛ tila ka fɔ olu ma duwawu den kabako tɛ wa
kabako don walahi
tuma la n'i miiri jamana in na i b'a fɔ jamana danganen kuwa jamana ma danga dɛ faama ninnu de y'an se nin yɔrɔ la
k'a sɔrɔ jamana barikalen
numa e nin fɛ yen fadento tɛ k'i bɛ walimuso tigɛ a ma ɲi o haramunen
don walahi
mɛ fadento ye min ye dɛ maaw ka da e umaru la oubien ka da maa wɛrɛ la e de bɛ se nin na anw kunfin dar'e la e ka olu ka maɲumantɔ wari di
ka bɔ jigi kɔrɔ
walahi e de ye fadento
don ala kana kɛ fadento don dɔ ye
an kɔni ne b'o de an kɛra jugutɛko ni fadentɛko ye o
a ma k'o ye de
fa n'a bɔr'i ma bi maliyɛn fɔlɔ la moribo ta ani musa ta n'a bɔr'i ma ko maliyɛn i yɛrɛ b'i kunkolo kɔrɔta
sewala
ko don mɛ bi n'a bɔr'i ma maliyɛn a bɛ komi i ka karata fara dɔrɔn ka taa n'i yɛrɛ maliya bɛ ɲini ka maaw fa
a bɛ maaw kumalasulu a bɛ maaw kunasulu
commerçant bɛ kule la bintigɛla bɛ kule la technicien bɛ kule la animateur bɛ kule la mɛ olu yɛrɛ bɛ yala la
walahi
ne tɛ se ka nin faamu kuwa
elaji
umaru n bɛ ala ka kotigiya yira
walahi
k'an dabɔ kuma la fɛn naani bɛ yen o se tɛ maa si ye maa si t'o dɔn ala de b'o dɔn
cɛ
maa bɛ wolo k'i fa ye de a bɛ fɔ papa filɛ
fɔlɔ
maa bɛ wolo k'i ba ye de i t'i ba sɔn de a bɛ fɔ mama filɛ
fila
maa t'a sayɔrɔ dɔn
saba
maa t'a woloyɔrɔ dɔn
naani
nin naani bɛ ala de bolo ne ye nin fɛ ko n'i ye soso kɔni bolifɛn ye ka t'i da koro kara kɔ la alhaji umaru a ma taa jeli ɲini a taara nɛɛma ɲini de an ma se ka nɛɛma sɔrɔ
ala ka nɛɛma di an ma
anw fantan kɔni an bɛ min fɔ dɔrɔn fantan jamu tɔgɔ de ɲe n ta to ala ma
ayiwa an y'a to belebele ma
an y'an to ala ma
a kɛra ala ɲɛna
a tɔ ye ne k'e bolo minɛ ani garan bɛ an k'an bolo yiri bolo la an ka dugumala t'u bolo u ka taa n'a bɛɛ ye
ala ka sababu ɲuman k'an ye
n'i fo umaru
a diyara n ye b'u la
ala ka na n'an ka tele fana ɲuman ye hɛra ni baden
na amina amina arabi ya ma
k'aw bɛɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn
a diyara n ye
sama ni barika bɛ wolo dɛ duwawu bɛ k'a ye si de la
walahi siga t'o la
sinɔ mɔgɔ tɛ duwawu kɛ sama la k'ala ka barika da la
ayi o bɛ yen kaban
foli don umaru
ala ka foli man cɛ b'u la an bɛ bubula fo ka waleɲuman dɔ gra bubula marishal bubula dɔw yɛrɛ ko ko marishal ko general bubula ne de ko ko marishal bubula an bɛ a fo ka waleɲuman dɔ kanu ye fɛn min faamu jufa kanu dara jɛna wa kanu bɛ lahara fɛnɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana in kanu maa bɛ yen nɔ anula bonsoir anula waleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu keyita ɲumankɔrɔkaw don bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ a diyara n ye keyita
n bɛ jamanajɔ la
ala k'an bɛɛ kɛ ci ciden ɲumanw ye
ka wasolon siribe fo
siribe fo laminɛ
ka magaji fo suguba kɔnɔ
a tulo b'i kan na
an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma
bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ
ko bi ta bɛ ɲamanbɔko kan
an ka ɲamanko mun bɛ tali kɛ an ka fonsetigako kan ka bɛn ni samiya yɛrɛ kɔnɔna ye
bon n bɛ min f'i ye tarawele ne ma ɛseke jamana bamako nɔgɔlen so kɔnɔ ɛseke jamana wɛrɛ kapitali nɔgɔlen dɔ ta
ɲininkali gɛlɛ
n ti faamaw nɔ yɛrɛ ni an yɛrɛ population yɛrɛ nɔ de ye nin
i y'a ye dɛ
parce que ɲama minnu bɛ bɔ fɔnse dingɛw kɔnɔ hali ji ka tiɲɛni ba minnu bɛ kɛ bamako yan n'i y'a bɔ nin na a tɔ b'a dɛn
a tɔ b'a dɛn
mɔgɔ o mɔgɔ mana a ka bitikida fura o t'o ɲama bɔ fɔnse dingɛ kɔnɔ
walahi
ni min y'a ka dukɔnɔ ɲama cɛ o farale ɲɔgɔn kan u to san mana na dɔrɔn u bɛ sin ka t'o bɔ pɔsi dingɛ kɔnɔ.
I y'a ye dɛ.
Hali n'u ma taa bɔ pɔsi dingɛ kɔnɔ n'i y'a bɔ ji wo fɛ a bɛ taa pɔsi dingɛ de kɔnɔ.
Cɛ.
Donc an yɛrɛ de bɛ se ka Bamakɔ jɛya bi. Sinɔn Bamakɔ nɔgɔlen don bi walahi Tarawele hali an ka sumaya ba ninnu.
Han.
Soso tɛ se ka se ka ban.
N'i y'o bɔra a tɔ b'a dɛn.
Bon nɔgɔ de don.
Cɛ.
Ne ma da la k'a fɔ hali soso fala yɛrɛ k'a fɔ soso fala soso faga bilen ne ma da o la.
Han.
Ɔ bon sange dun sange ɲuman 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 se tɛ maa caman ye.
A ma nɔgɔ.
Bon sange fandalamata ye. O fana caman bɛ yen nɔ o ti soso bɛn kosɛbɛ mɛ sange bɛ yen.
Sange sulen ye.
Wala n'olu b'i bolo. Sange dɔw bɛ yen o sange modèle bɛ yen sisan o ye dabara waritigiw de kama. A wari ka ca kuwa.
A ma nɔgɔ.
N'o b'i bolo. A ka ca Ala fɛ soso tɛ se ka don i ka so yɛrɛ da fɛ. Ɔ mɛ an kɔni min fɔ mɔgɔw ye an kana nin bɛɛ tugu da faamaw kun.
Tiɲɛ.
Sinɔ faamaw kɛlen don ka so saniya o. Wa sɛnɛ yɛrɛ sigilen tɛ waritigi ko ni fandakola ko ye. I bɛ se ka min kɛ k'i yɛrɛ saniya k'i ka so saniya. I b'o de kɛ kɛnɛ yɛrɛ sigilen don saniya de la Tarawele.
Tiɲɛ don.
Silamɛya sigilen don a la. Adamadenya kɛnɛya sigilen don a la.
Walahi.
Bamakɔ nɔgɔlen don cogo min na bi a ka bon hakili ma.
A ka bon hakili ma Keyita walahi.
I tɛmɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ kasa sugu mɛn. Bon i t'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ sigilen don mɛ i b'a sɔrɔ adamadenw de sigilen don o kunna koyi. Ni daga yɛrɛ sigilen don o kasa ma yɔrɔ yɛrɛ kunna.
I b'a sɔrɔ an ka feerekɛlaw yɛrɛ sigilen don k'u bɛn wulu jiw ni fɛnw ma Keyita i t'a dɔn dumuni bɛ se ka dun cogoya min na.
Ni daga sigilen don.
Walahi.
Bon i t'a dɔn k'a fɔ adamaden bɛ se ka dumuni kɛ hali a kɛrɛfɛ cogo min na.
U tɛ gêné.
Mɛ olu bɛ ka san mɛ bɛ ban o yɔrɔ de la. Donc Bamakɔ saniya kɔni. An yɛrɛ de bɛ se ka kɛ pɔsi dingɛ ko in. An b'an sinsin o kan.
Baasi tɛ.
Donc minnu bɛ o baara kunna dingɛ caman kɔni bɛ ka se yɔrɔ la sisan. An ɲɛ b'a la sisan yɔrɔ caman bɛ yen sisan dingɛ caman bɛ ka se. Ɔ mɛ dingɛ ninnu fana baaraw ka suma Tarawele o fana bɛ fɔ o baarakɛbagaw ɲɛna.
Kuma dɔ la fana Keyita i b'a dɔn gɛlɛya ye mun ye yan. An bɛ dingɛ ɲɛmanw bɔ k'u da. Dingɛ yɛrɛ da la. Maa wɛrɛ tɛ sɔrɔ ka t'olu fana cɛ tuguni o fana bɛ taga jigin dingɛ kɔnɔ tuguni o tɛ baara tɔ ka jɛ ye wa.
Ɔ o ye baarakɛlaw de nɔ ye o.
Ayiwa.
Ne k'o de fɔ o. U bɛ dingɛ kɔrɔ minnu ɲama labɔ. Bɔn dingɛ kura minnu fana bɛ ka sigi. U b'u jɛ k'a baaraw ban joona sinɔn an bɛ yɔrɔ dɔw dɔn Bamakɔ yan jama tɛmɛ yɔrɔba de don Tarawele.
Cɛ.
Bɔn dingɛ ninnu sennen don mɔgɔw ɲɛ ni mɔgɔ ni maa min tɛ a dɔn. I bɛ n'i yɛrɛ suru a kunna k'i kan kari su.
Cɛ.
Donc an b'o wele bila u ma u ka o lajɛ.
Baasi tɛ.
Bɛɛ ka se k'i.
Ayiwa.
I bolo don i yɛrɛ kɔrɔ ka sanuya sabati.
Baasi tɛ.
A sanuya sabatilen fanba bɛ an yɛrɛ de kan.
Siga t'o la.
N'an k'an b'o da faamaw yɛrɛ tila n'u kun wɛrɛ la kuma tɛ k'u ka an ka yɔrɔ saniya.
Walahi.
A gɛlɛya bɛ jamana baara gɛlɛya don faama yɛrɛ bolo. Dɔnku e ka yɔrɔ saniya ne y'o siri ko faama de ka n'i ka yɔrɔ saniya.
O tɛ kɛ.
A y'a dɔn i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma saniya sɔrɔ.
Siga t'o la Keyita.
O saniya bɛ kɛ an ka kɛnɛya ala da i ka kɛnɛya nɔfɛ la. N'an ka an jija ka an ka yɔrɔ saniya.
Baasi tɛ.
Dɔnku n b'i fo k'i barika da.
A diyara n ye Keyita.
Tile bɛna ala ka tile ɲuman.
Ya rabbi.
Walekum
salam rahmatulahi taala wa barakatuhu. Keyita Ɲamakɔrɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka fasola ɲuman n'i ka cɛsiri sanga ani wagati ka bɛn ni an ka kɔrɔfɔw ye bonɲɛ ani karama kɔnɔna la. Maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir. Anula.
Salamu alaikum wa rahmatulahi.
Walekum salam rahmatulahi taala wa barakatuhu. Karamɔgɔ a bɛ cogo di.
A ba a ka kɛnɛ.
Mun tugula k'aw don basi t'aw la.
Tɔrɔ t'u la alhamdulilayi.
Alhamdulilayi.
Ko bi ta bɛ ɲama kan.
Tɔgɔ ni jamu fɔlɔ parce que a bɛ n'a fɔ n ma se ka tɔ kumakan in dɔn ka sabati fɔlɔ.
Kuma folen ta mutugu la.
Ah ok parce que a kɛra n bolo fila fila ye quoi.
Ayiwa ayiwa inshallah.
Baasi tɛ karamɔgɔ bi ta bɛ inondasiyɔn kan.
Ah inondasiyɔn.
N'i y'a ta k'a lajɛ samiyɛ donnaw fɛ u b'an sɛgɛn kosɛbɛ. Awɔ.
Bon ne kɔni fɛ. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Bubula fo.
A ye foli laminɛ.
Bɛɛ lajɛlen Bubula y'a fɔ cogo min na. Komi kuma dɔ i bɛ jamana hinɛ minɛ dɔrɔn ka d'a kan ni ala y'i mun k'i ka jamana ye i bɛ jija o la.
Walahi.
Walahi n'i y'a ye k'a fɔ an dusu kasilen don jamana kuma la tuma dɔ an b'an ka baaraw bila wulikajɔ kan. Parce qu'on y a eu qu'à fond, ça m'a eu devant qu'on a des voitures, nous, dans le monde, nous, où il y a la tête, où il y a la tête. Bon, nous, par exemple, ma sœur, on y a eu l'autre, c'est bon, il va, 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 il va,
il va, il va, il
Bon, ne aye depuis fin dira aux jeunes mouvements à amener maintenant à cause de jouer à la tête.
Wallahi.
Bon, d'abord, camarade, tout, c'est-à-dire, on dirait que hier à Daba, on a dit que maintenant, il y aurait des euros, il y a la gelée bauquée.
Il y a aidé.
Bah, de la gelée tient parce que demain, on corotale nos coûts, on a dit que maintenant, il y a des gens qui sont peut-être que nous devons nous revenir à la famille. Il y a un peu pour nous bêta. Donc, comme nous sommes français, nous avons là, nous avons là. Et la politique française là est au début de tout ça. Bon, on a dit un procès là, donc aussi, nous avons dit que nous avons un peu de monde en France, mais on a pas de temps à la fin de l'alibi. Et j'ai mon frère Nétan, là, je suis dans le marché, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que il y a un
oui.
Bon, bon, quel est le clair à dire? Si on a à dire, on connaît plusieurs manières de faire des balles.
C'est gâteau là.
Avec un lit banal, le tout dans avec un innovation, parce qu'il dit qu'on a écrit, il va être à quoi aller le tournant pour Brasil.
Tiens,
Brasil, bis du dos. Donc, nous, on est mouf, on se fait couvrir un mec, comment on a réagi, on a réussi à faire ça. Atari ka ira ka ko kan ro de para ira mauda ka 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 pare te ga ira ka mi o ko ngare i bulu para te mau ka ka dan ne ka dun na foko ale ere be atra ira bo na ko mi pe ko nen ka je ya
aiwa
o amba ko o la
basite
o bo an na so na ya e ka po do fene ko fene kritike jo ne ngone an o ta da ne ka rom na sa
ai ami do ko la kritike ko ni
ala ka bora ba ma ala gi ala ka na o de me be ni ala suna ma
aiwa
jamana in kɔni ni ala fana bɛ lɛri da u ma walahi jamana in bɛ jɔ jagoya la n'a tiɲɛna i dun diɲɛ b'o cogo de la majugu dɔ de b'a tiɲɛ ala bɛ maɲuman dɔ de da kan
ala ka jɔ
donc o la an bɛ ala deli jamana in ala ka jɛ ala ka bɔ kan de fɛn wɛrɛ kɔnɔ ala ka bɔ kɔnɔ so ni nkalon ni jogojuguya kɔnɔ
amina rabi an bɛ karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn muntugula ka muntugula bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na a ka timinandiya la a ka wuli ka jɔ sanga ani wagati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye de fɔ fɛn o fɛn bɛ wuli ka jɔ la n'i bɛ ka kɛ mali de ala ka sabati i bolo maa bɛ yen nɔ na kɛ maa laban yana maa min ta a ni wula bonsoir.
Allo salamu alaikum.
Oui a b'a sɔrɔ yen.
Wa tarawele.
A bɛ cogo di kɔni baasi la.
Bi kɔni baasi tɛ bi kɔni baasi tɛ baasi jɔ.
Ayiwa baasi tɛ bisimila.
Wo.
Ahan.
Est-ce que Mali me kɛ anango ya.
Mali ye jumɛn kɛ.
Wa an kɛra anango ye anango.
Cogo jumɛn.
An nɔgɔlen kɔ anango.
Nango ye jumɛn ye toli tɛ nango kɔrɔ dɔn dɛ o kɔrɔ ye jumɛn.
Sɛ dɔ bɛ Nizeri b'a fɔ anango.
Han.
Wala an nɔgɔlen ko mulu.
An ka nɔgɔlenya sera o ma wa.
Wala an nɔgɔlen ko mulu cogo min an bɛ ɲɛgɛma garidi.
Ayiwa basi wagati dafara an b'i fo ala ka sini yira la libre antenne kɔnɔna la merci Abbas Touré an b'a fo ka hakɛto ɲini ka fɛ sabula a yɛrɛ donna ka bɛn ni wagati yɛrɛ datuguni ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Vincent an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Lamine Coulibaly an b'i fɛnɛ fo ka taa se Frank Mang an ma ɲina Augustin Usubi ko belebele ka belebele fo ka taa se Bakar Tawere ma ne b'a fɔ an ɲɛna ko aw kan bɛn sini ni jamukan kelen kɔnɔna la libre antenne kɔnɔna la an b'a fɔ an ɲɛna ko aw kan bɛn sini ni ala sɔnna ma wasalam.
Dis à fond. Le débat du soir, interactif.